dokumentarni program.
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Životok. 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 Životok.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na području Nezavisne države Hrvatske tokom 1941. i 1942. godine osnovano je 30 ustaških, njemačkih, talijanskih logora. Po svojoj namjeni i funkciji bili su uglavnom sabirni, tranzitni i iseljenički, a neki od njih radni i koncentracioni. Prve masovne likvidacije zarobljenika ustaše su provodile u Jadovnu na Velebitu te u logorima Slana i Metajna na ostrvu Pag. Koncentracioni logor Jasenovac je najduže djelovao, a po broju zatvorenika i prostoru koji obuhvatao bio je najveći ustaški logor. Koncentracioni logori u Nezavisnoj državi Hrvatskoj zauzimali su naročito mjesto u nizu mnogih sredstava i načina provođenja genocida nad narodima ovog područja. U svim logorima NDH vršila su se masovna ubistva. U logorima nije bilo sve tehničke opreme kakvi su imali nacistički logori, već je to nadoknađeno zvjerskom okrutnošću i divljaštvom. Preživjeli logoraši govore o jezivostima koje se jedva mogu i zamisliti, a njih su provodili gotovo svakodnevno. Djeca nisu bila pošteđena i za njih su formirani posebni logori. Između ostalih, ovih 9. Lobor, Jablanac kod Jasenovca, Mlaka, Brosice, Uštici, Stara Gradiška, Sisak, Jastrebarsko i Gornja Rijeka. Uništenje djece na ovim mjestima bi djelovalo nevjerovatno da ne postoje sjećanja očevidaca, a od kojih je jedan ipak posvjedočio. U to vrijeme su u logoru u Staroj Gradišci svakodnevno dolazile žene i djeca. Poslije 14 dana zapovjednik logora Vrban naredio je da sva djeca budu odvojena od majki i stavljena u jednu sobu. Nama desetorici je bilo rečeno da ih tamo nosimo u ćebadima. Kada je soba napunjena, Vrban je pustio otrovni gaz i ubio ih. 12. jula 1942. u mjestu Jastrebarsko kod Zagreba formiran je ustaški koncentracioni logor za djecu, jedini takav u fašističkom dijelu Europe i ostatku ratom zahvaćenog kontinenta. Jedinstvenost logora Jastrebarsko čak i za tadašnji fašistički svijet za formiranje njihovih logora smrti jeste u tome što je ovaj logor formiran isključivo za djecu. Odraslih zatvorenika ovdje nije bilo. Ustaški logor za djecu u Jastrebarskom osnovan je po nalogu Ante Pavelića, poglavnika NDH za djecu Kozare. Tako stoji u članku o stradanjima djece sa Kozare, objavljenom na internet stranicama sajta Udruženja za istinu o logorima Jasenovac. Svjedočanstva starijih nam, baka i djedova, ovih područja kazuju. Pored pogroma koji se za vrijeme neslavne nezavisnosti ove države dešavao, o potpunom uništavanju i zatiranju srpskih sela, koji su njihovi bivši stanovnici kao mjesta svojega djetinjstva kasnije jedva prepoznavali. Ne smiju se, upravo iz ovih razloga, zaboraviti djeca ovih krajeva, mali stradalnici koji su osjetili strašan teret unijačenja od strane katoličkog sveštenstva i NDH države. Prema rezultatima dosadašnjih istraživanjima, u NDH od 1941. do 1945. godine život je izgubilo 74.762 djece, od čega je 60.234 ubijeno, dok se 14.528 vode kao žrtve rata. U današnjem životoku svjedoče preživjeli logoraši Dobrila Kukolj, predsjednica Udruženja logoraša Drugog svjetskog rata grada Banja Luka i poznati banjalučki ljekar Milutin Vučkovac, koji su kao djeca prošli golgotu brojnih ustaških koncentracionih logora. Potresna svjedočenja zabilježila je urednik redakcije složenih programa Radmila Karanović.
Dobar dan i dobrodošli u naš program.
Hvala.
Gospodine Vučkovac, kažite nam vi, ispričajte nam vi vaš životni put. Gdje ste i kada rođeni i kako se i gdje vas je zadesio vihor rata? Kako je živjela vaša porodica prije rata?
Pokušat ću da nešto od toga, nije nešto, nego mogu da kažem mnogo šta. Jedino neke stvari koje sam morao da potiskujem i da od sebe odagram nekako, jer su mi teško padale. Možete i shvatiti. Ja sam rođen u Gornjim Podravcima. To je jedno selo ispod Kozare. Od Gradiške idući prema Mrakovici, odnosno prema Kozari. 1935. godine. Živjeli smo, koliko sam ja zapamtio, sasvim fino i solidno. Bili smo solidna jedno domaćinstvo, jedna porodica. Imao sam oca, majku, djedu, djeda, tetke i sestru i tako i sestre. Tako da smo sasvim bili zadovoljni životom. Ja još nisam tada bio pošao u školu. Kad je tako... sjećam se toga doba koje mi je bilo vrlo prijatno, pogotovo jer sam bio sa djedom koji me uvijek sa sobom kad je mogao vodio i tako dalje. Radili su i tata i djed radili su u pilani u Podravcima. I za to sam bio vezan. Još nisam naravno pošao u školu. Međutim, došao je jedan trenutak kad sam ja to vidio, kad se upalila pilana. Vidio sam da se nešto događa, da neki dolaze neka vojska, da, prije toga tata mi je bio mobilisan i otišao je u jugoslavensku vojsku i zarobljen je negdje kod Karlovca, odnosno bio je kod Maribora, a onda iz Karlovca u Zagreb, iz Zagreba u Njemačku, tako da je bio zarobljenik jugoslavenske vojske za sve vrijeme rata 4 godine. A mi smo ostali, naravno, u Podravcima. Međutim, što je meni jako upečatljivo bilo, a to je te 1941. godine, znači, kad se upalila pilana u Podravcima, a tu je, tad sam vidio najveći taj plamen, najveće svjetlo, tako da se i kod nas moglo vidjeti. Ali vidjelo se da nisu to, da to više nisu oni žandarmi koji su prolazili i obilazili, i oni lugari koji su prolazili pored naše kuće i naših kuća, nego to su bile neke druge vojska. To su bile ustaše, drugi neki vojnici i tako. To je. Naravno, dijelom poslije i partizane.
Koliko ste godina tada imali?
Pa bio sam do 41. 42. kada sam otjeran u logor, imao sam, u sedmoj godini. Sve dok smo mi bili kod kuće i na svom mjestu, bili smo nekako, bez obzira na te vojske, na to sve neobično što se događa i naravno teže živi, ali opet se bilo na svome, bilo je ipak dobro. Međutim, kad su nas te nove vlasti naredile da se moramo iseliti, i seliti iz svojih kuća i da moramo krenuti prema Gradišci. Nisam ja znao da je Gradiška i tako. I tako smo krenuli. To je bila tuga i muka živa. Trebalo je, napustili smo svoje kuće. Nismo znali koliko ćemo biti i gdje ćemo biti. Mada nama rečeno da ćemo biti malo.
Ko vam je rekao da izlazite, da odlazite od svojih kuća?
Pa... to mi je rekla majka i djed, tetka, rekli su, ali su došli ta vojska koja je rekla vi ćete ići sada, morate se dolje prema, ići dalje jer mi ćemo, da će biti sada rat, borba i tako dalje, tu da će prolaziti vojska i vi tu ne možete ostati, morate se pomaknuti sa ovoga mjesta jer bit će borba. Tako se nas krenuli, a možete zamisliti kako je to kad napuštaš svoju kuću i ne znaš šta će biti i kako će biti dalje. neizvjesnost ta, a pogotovo ostavljaš onu stoku, ostavljaš ono sve što imaš, što si imao. I sa sobom, onim zaprežnim olovskim kolima smo, moj djeda je vozio malo kukuruza, malo pšence, malo graha i, i onda koju ovčicu uz ta kola mi smo tjerali i išli smo prema Gradišci. I bilo je zastakivanja. Bilo je još dosta, naši su i naše komšije i ostali. Svi smo išli tako u tim kolonama zaprežnih kola. Glavnom, bilo su najčešće volovska zaprežna kola, ali bilo je i oni koji su imali i konjska zaprežna kola, što je bilo mnogo povoljnije. Zadržavali smo se povremeno. Naravno, ta vojska, ustaše i ne znam, nija druga neka vojska koja je nas ko obilazila, kaže sad ćete ići, sutra idete dalje i tako. A onda nakon toga rekli su idete idete dalje u Gradišku, to je Gradiška, to je Bosanska Gradiška. I ja stvarno smo došli u Bosansku Gradišku, prošli kroz nju, došli na jedan veliki most i vidio sam tada veliku rijeku koju nisam nikad do tako tada nešto vidio, jer kod nas je mala Vrbaška, mala Jablanica, to su rijeke koje sam...
To je bila Sava.
A to je bila Sava. I čim smo prešli taj most, tako drveta je bio, odmah na jednom raskršću gdje je bilo nekoliko puteva, tu su oduzmali odrasle muškarce, starce i tako. I tu su moga djeda od nas odvojili, dosta onako grubo, što mi je bilo jako teško.
Kako se zvao vaš djed?
Mile Vučkovac. Bilo mi je jako teško i tužno. Vidio sam, djed je ostao tamo sa ostalim tim muškarcima, a nama je naređeno da idemo, mama je naravno preuzela i tetka sa tim kolima, pored žice, u Staroj Gradišci, to je KP dom Stari Gradiška, pa smo krenuli gore prema Novoj Varoši, Mlaki, Jablancu, a onda pre tog tu je bio i Jasenovac iza toga poslije.
Evo sad ste pomenuli ovu upečatljivu sliku rastanka sa vašim djedom. Da li ste znali, da li ste naslučivali šta se dešava?
Pa naslučivao sam, vidio sam da je to nešto vrlo teško i neobično, da je to vrlo, a onda kad je djed oduzet i kad to više nisam s njim, onda sam smatrao da je to nešto strašno, a vidio sam da je mama usplahirena kao i druge žene i druga djeca, ali smo bili onako prepadnuti, dosta prepadnuti jer smo napustili svoj kraj, svoje selo, svoje komšije, mada je to bilo i naših komšija koji su isto tako bili u istom položaju kao i mi. Ali sam recimo znao da malo kad je ljepše vrijeme da iziđem prema Savi, malo prema Savi gdje nam mama je zabranjivala i svi su zabranjivali da ne idemo prema Savi jer se tušla, gušla se, djeca padala su i tako. To je bilo ljeto. I gledao sam preko Save i znao sam da je tamo Kozara, da tamo je sloboda, tamo bi bilo i šta da se jede, tamo bi bilo mnogo slobode, tamo bi živjelo se u slobodi, a mi smo ovdje totalno...
To ste vi kao dijete tako razmišljali?
Kao dijete sam tako razmišljao. I još sam neke pominjao riječi koje sam sam sebi poslije sam analizirao. Čudio sam odakle su mi došle. Tražio sam sile i moći koje bi me mogle da prebace preko Save i prevedu kako bi se oslobodio ovoga svega ovdje što mi je neprijatno i loše, da odem u život, u slobodu, da imam sve što...
Koliko ste imali braća i sestara?
Imao sam samo sestru Zoru i jednu, i imao sam od tetke se djece još od druge tetke i imao sam još jednu sestru i od nje još jednu petero djece.
I svi ste bili zajedno?
Svi smo bili zajedno po tim kućama. Te kuće u Jablancu su bile kao neke zemunice. Ispod su bili smještena stoka, a iznad toga je bila takav je bio valjda stil kuća. Mi smo bili onome dole tako, taj to bilo kao gdje su bile štale. Ali stavljeno je sino, pa smo tu u tom sinu bili i tako provodili to vrijeme, dok jednog momenta nije rečeno da djeca treba da idu u školu, koja su za školu i da će se tako da će im to biti bolje. I moja majka to prihvatila i onda me i mene i sestru. Sestra je bila mlađa, ali nije to samo bio izgovor za školu. Ali i moja sestra koja je od mene mnogo mlađa bila, nije bila za školu i ona je sa mnom krenula. Onda su nas dovezli negdje pred Jesenovac i stavili u vagone. Taj moment pred Jasenovcom gdje su nas iz onih zaprežnih kola koje su nas dovele do onih vagona gdje ćemo biti smješteni i dalje transportovani. Tad sam i posljednji put vidio majku, plakao sam i ona je plakala i tako. To bi bilo.
Niste
je
nikada više vidjeli?
Više nikad nisam.
Kako se zvala majka?
Draginja.
To je bio vaš rastanak?
Rastanak od Draginje, prije toga od djeda. Tatu nisam, tata je odšao, bio jugoslavijski vojnik i nije bio tako, a sestra i ja smo sad ostalom djecom u te vagone i s tim vagonima došli smo do nekog velikog grada, polako, krećući se, zaustavljajući se i tako, a najteže nam je bilo što nismo imali vode, najteže je bilo što je bilo teško te obavljati fiziološke potrebe, to je sve u vagonima, u tim zapražnim
vagonima. I sve su bila djeca u vagonima?
Jeste, bilo je jako malih, jako nas srednji, a bilo je naravno od mene mnogo starih. Ja sam se brinio za svoju sestru.
Koliko je sestra imala godina?
Sestra je imala 4 godine.
I gdje su vas onda odveli?
To je u Zagreb. U Zagrebu nekakav veliki prostor, da neka škola, šta je to bilo. Tu smo se zadržali jedan dan, tu su nas kupali, sterili naše robe u one komore, stavili, jer bilo je svega tu. Imali smo, pratioci su nam bile bolesti, vaši uši i tako dalje, i žeđ i glad, to je što nas je pratilo. A odatle smo iz Zagreba prevezeni s to vozem u Jastrebarsko.
To je logor bio za djecu.
Za djecu. To je logor za djecu. A mi iz tog Jastrebarskog, mi manji smo premješteni u Jastrebarsku rijeku. To je jedno 3 km od toga Jastrebarskog prema šumi. Tamo gdje je bila nekada ciglana. Bio sam samo jednom, otišao sam da vidim. A nisam to, želio da vidim. To mi je teško padalo i uvijek mi to o svemu tome kad govorim, razgovaram, razmišljam, vraća me u to vrijeme koje mi je bilo vrlo bolno, žalosno, tužno i nesretno. Jako nesretno i vidio, nisam znao šta će to biti, kako će se to dalje odvijati.
Da čujemo i gospođu Dobrilu Kukolj, da nam vi, gospođo Dobrila, kažete o vašem životu, o životu vaše porodice prije no što je rat počeo. Koliko se vi sjećate tog perioda i koliko se sjećate perioda kada je došao rat i kada ste vi morali da krenete u izbjeglištvo, odnosno kada su vas protjerali i odvodili u logore?
Da, sjećam se. Imala sam 10 godina. Rođena sam 30. jula na Ognjenu Mariju tačno, a to zlo prvog protjerivanja je bilo 10. jula, odlazak 11. u stvari. Ja sam rođena u jednoj divnoj porodici, na selu smo živjeli, ali uslovi su bili svi koji su trebali da čovjek ima.
Gdje?
Bogati. A moja porodica, odnosno moga oca, su davno, davno nekad naselili iz Like. Like je još pradedovi. Imam negdje i svoj rodoslovni kući. Tako da znam moje porijeklo. Moj otac je živio sa djedom Simom. Imali smo veliku kuću. U to vrijeme znam da je moj čača pričao da je djed morao tražiti dozvolu iz Beča da se gradi kuća na sprat. Čak i zajam da je su dizali. Ali kuća se ipak napravila.
Koje je to selo?
Selo Međeđa. Znači, svi uslovi za život su bili. Imala sam divno djetinjstvo. Taj djed Simo, kojeg ja ne mogu da zaboravim nikad u mojim sjećanjima, ako se ide u crkvu, on vodi za ruku nas, mene i brata. Ako ide u školu, ili on je bio svajde kao počasni član. Moje djetinjstvo, znači, tu je počelo. Da sam završila tu osnovnu školu, koja je isto u mom selu, ona je sagrađena 1909. godine, velika škola. Roditelji planirali da me pošalju u Beograd, jer smo imali tamo kumove. Međutim, buknuo je rat. Počela su prva je granate. Moje selo je na samoj obali Save, a naše njive i livade su povezane sa Gradinom. Gradina, ko nije čuo za nju, znači nije, ne znam kako bi rekla, cijeli svijet zna za tu Gradinu. Sama ta topola koja je istorijski značajna za nas svi, ušla u istoriju.
Topola užasa.
Topola užasa. Ja sam pod tom topolom se igrala kao djevojčica. Tu topolu sam tada gledala drugčije. Drugim očima nisam znala šta će se
šta će se dalje dešavati.
Tako je bilo do 1941. kad je pošlo prvi pucanj preko Save, su počeli bacati sa granatama. Da preko ceste, na kuća gdje sam rođena, na samoj glavnoj cesti je bila. Ja sam kao djeca u stvari trčali. Ja sam veselila sam se da gledam kako ta granata ide, šta je to, otkud ja to znam šta je to. Ali ja sam se tome veselila. Međutim, kad bi pala pa ono eksplodirala, onda smo bježali, trčali. Poslije tih granata, prvo je bilo bježanje sa porodicom kompletnom, kao sklanjanje malo u šum. To je kratko trajalo i vratili smo se nazad u kući. Ali prvi susret sa tim strahom što sam ja vidjela svojim očima, kad smo pobjegli u pšenicu, nismo imali ide, i kad smo se vratili, kuća je na cesti, a uz kuću ima potok rijeka, zove se Rašinovac. Uz tu kuću ima i naše komšije, prezivali se Milanović. Tad je bio Milanović Marko živ, svi ga zvali Amerikanac. Bio je nekad u Americi davno. Kad smo se vratili, ja sam samo čula gdje ljudi kukaju i plače, i mi smo djeca, naravno djeca su za sve zajedno potrčali da vidimo. Mi smo, taj Milanović Marko je na tom sokaku ležao, zaklan, ubijen i kožu mu derana.
Ko je to uradio?
To su radile ustaše iz Dubice, Orahove i Jasenovca. To je bilo prvo moje viđenje kao djeteta, ali ja nisam ni shvatala šta to bilo. Tog istog dana, ko nije pobjegao, uhvatili su, zvao se Šolaja Sreto. Zaklali ga, ali nisu dokrajčili, nego je ostao živ. Ja njega nisam vidjela, ali moja majka je meni rekla da je njegova majka molila da ga neko završi i nije mogla da ga gleda. Sreto je imao tad 20 godina. Preminuo je, naravno, mukama. To su prvi ti doživljaji u 1941. A onda roditelji slave slavu Sveti Arhanđevo. Tako draga i nezaboravna. Na veliko se spremalo. I odjednom su se počeli komešati ljudi. Dole bilo je sprat, dole i gore je bilo. Dolazi neko. Međutim, ustaše i dombran, ali patrole, oni su već u selu dolazili, išli su kroz selo i pravo da idu u kuću. Taj moj djed Simo se dosjetio, ugasio je svijeću, izišao pred njih unutra, rekao im, moji sinovi slave moj imendan. Nije smio reći slavu. Ušli su unutra, pogledali, nisu tada ništa napravili, ali su zaprijetili da nikad više se ne smiju sastajati. To je bilo zadnje puta, to je bila 1941. 1942. Božić. Pokolj u mom susjednom selu Draksinić, kojeg ja isto nikad ne mogu zaboraviti. Strava od veće strave. Koga su uhvatili? Evo i danas posle mene boli me, vjerujte kad pričam, boli me taj Draksinić. Posebno grobnica dječjih mozgova, dječjih dojki. Ali kako je tad napraviti kamen, nikad se niko nije sjetio, niko nije mogao, nije htio, ja ne znam kako, zašto i to, da se obnovio. Čak izbrisat će se i slova. Znači, nije bilo, nije ni postojalo.
Da, to je jedinstveno u svijetu da postoji grobnica mozgova.
Jeste, to je jedinstveno. Ja, vjerujte, šta ja, ja sam tako zrno u pjesku, ne mogu tu ništa, ali mene boli. I gdje god imam ovako uslove da kažem, bar da kažem, da pričam, da je to od nas jako, jako ružno.
Da, to da treba uzme,
spomenem,
obilježiti.
Da ne zaboravim samo Gradinu, poslije ću pričati drugo. Mene boli, znate kako me boli ta Gradina? Ili kad stopom kojom god hodam, tamo su sve mrtvi, sve pokupani. Tamo je moj otac i moja tri strica završili s nožem preklani. Ali, zašto mi nikad, za nas, ja ne mogu da sebi dođem. Zašto smo zaboravili? Mi smo zaboravili, ja mogu slobodno reći, moje godine meni dozvoljavaju to, a mislim da sam i u pravu. Zaboravljamo, mi ne cijenimo, zaboravljamo te naše mrtve, našu svetinju. A kultura se gleda i kroz to. Ako je zaboravljeno na mrtve, znači zaboravit ćemo i na nas. Ja? To sam samo uzgred rekla, poslije ću pričati. Znači, to je bila 42.
Koliko
Božić.
Je vaša porodica, koliko je bilo djece u vašoj porodici?
Ja lično ovako, majka, otac, brat, ja i moja sestra Jagoda. Nas je petero bilo, bliži.
Kažete imena vaših?
Brat Boško, Broško, o kojem ne mogu da pričam. Ili je završio na sajmištu, o kojem se tako malo piše, o kojem se tako malo pričalo, a o kojem su djeca sa Kozare i Prosare. Prosara je malo opisana, tu je toliko ljudi nastradalo. On je na sajmištu izložen suncu, ispečena koža, guljena. Drugi logoraši su to pojeli. Na takvim mukama je umro. Postojao živi svjedok koji je to lično ispričao. A u knjizi je opisao profesor Milan Koljan iz Beograda. Nažalost, nije ni on mogao sve, jer oni su odlazeći pokupili, pobacali sve što su mogli da dođe.
A da se sad opet vratimo na taj period kada je počeo rat u vašem selu i kako su zapravo vas i vašu porodicu odveli iz sela, odveli u logore?
Pa evo, to sam pošla da pričam. 42. za Božić mi smo morali napustiti svoju kuću. Tad je bila cijela porodica na okupu. Dvoje saone upregnute, snijeg, strahovita zima i za Prosaru, rijeku Prosara, šuma. Ja se samo sjećam da smo mi cijeli dan i noć, jer su zabasali, bilo je puno ljudi tu kroz šumu, pa čak i vukovi da viju, i onda smo djeci pokrivali su nas ćebadma i neki ne znam nija šta, sad tako da nisam smjela da provirim. Izišlo se iz te Prosare i došlo u neko selo Pucari. Tu smo odsjeli par mjeseci. Ne, jedan mjesec dana. A odatle otišli u selo Vojskovu pod samom Kozarom. I Čapnjak. To tako se mjesto zove.
A ko vas je tamo usmjerio? Ko vam je rekao da idete tamo? Pa,
to su naša susjedna sela. Tako, svi zajedno ljudi bježe, idu.
Tražili ste
glavno
spas.
Glavno tražio se izlaz prema šumi. Uh-huh. A to je bila Prosara i Kozara. Nije nam druge bilo. Preko Save nismo smjeli. To ni nas, šta bi nas dočekalo. U tom selu tada već je pošlo, pucalo se, svašta se radilo. Međutim, kuće su bile sve nenačete, ostalo je sve imanje, sve je ostalo, nije spaljeno, nije ništa. Pa se povoljno oni koji su mogli odlazili, to obilazili. Kad je došla kozarska ofenziva, mi smo tad bili gore isto u Kozari, nastao je lelek jau, plače. Taj moj brat koji tad imao 14,5 godina htio je da ide u proboj sa tom omladinom. Ja sam se s jednu stranu objesila, a druga, sestra s drugu da ne ide. Otišao je. Međutim, taj proboj nije uspio kako nam je i poznato, jel tako, koji se odigrao na Patriji. Vratio se i eto, pričala sam vam unapred kako je završio. Kad proboj nije uspio, Nastala je taka panika i guža, ljudi se izgubili, nisu znali ni kud. Došli smo u te Crvljane, jedan ogromni, to je su njive, livade, bilo, to je zašto. To je u stvari sve blizu nas, što je najgore. Je lelek, jauk, neki ljudi su, na primjer, s gornje dijela Dubice prema ovi, neka sela su uspjeli doći čak i s kolima i nešto hrane dovesti. Imali su tu sreću, mi nismo. Tu su nas oni držali, ja mislim, 5-6 dana. Tu smo mi bili. Znači, i tu su rastavljeni muškarci, žene i djeca. Muški su posebno bili mi. Jedan dan, dobro se sjećam, to ne mogu nikad zvoriti, majka je našla, ja ne znam gdje, neke hrane, malo kruva i ne znam šta je još bilo. I zamotala i ja i ta moja sestra, pošto s njima samo smjela djeca da priđu, da odem kod oca i stričeva i braća. Kad sam prišla i to pružila ocu, on me je pitao odakle mi to. Rekao, majka je poslala.
Kako tako. Se zvao vaš otac?
Otac Rade. Otac Rade kojem sam ja ne voljela i kojem ja sam bila njegova mjezimica posebno. Znam. I rekla sam mu, to je majka našla, poslala vama. I on je počeo da nam da plače. A brat kaže, poljubite moju Maju. On je zvao Maja, brat Boško. To je bilo posljednje viđenje. Ostala su 3 strica, otac i brat i djed. Da, djeda nisu odvajali. Tad je on imao već 70 godina, on je bio sa nama. Jednog dana su došli kamioni, strpali su sve te muške i odvezli nama u nepoznatom pravicu. Nikad ih više nisam vidjela. Poslije kad sam pošla da radim i pogotovo u ovom drženju, da sam doznala pravu istinu, gdje su završili, kako su završili.
Gdje su završili?
Brat je ostao na sajmištu, kako sam unaprijed rekla, a otac i ta 3 strica, Milorad, Mirko, Ilija i Rade, 4 brata su bila rođena. Oni su iz sajmišta jednog dana povraćeni nazad za Jasenovac. Oni su povraćeni nazad u Jasenovac, a iz Jasenovca su i u gradini su za svi poklani završili su. U donjoj su gradini ostali. Poklali su ih. Tamo su ostali. Tako da i to sam doznala za njih. A mi smo tu u tom Cerovljanima ostali i onda su jednog dana pokupli nas. Pa pješice u nama poznatom kraju, ili samo dijeli tada to je Una, a dole će biti Sava, s drugu stranu Hrvatske, pješice prema Jasenovcu, odnosno selu Uštica koje se zvalo. Kad smo se prolazili kod selo Koštarica, ostalo mi u sjećanju, bubanj kanti i lupa vika, Srbi, Srbi, idite, tamo vam je mjesto. Nek vas pobiju. Ja to nisam tada toliko ne shvatila. Sam još bila u tom da je to sve možda i igra, da to sve ne znam šta.
Da će proći. Glavno
sam zamišljala mojim dječjim snovima. Mi smo došli, znači, u to selo Uštica. Tu su nas držali, ja mislim, jedno 2 dana, 3. Ne znam, nije puno bilo. E, sad su nas prevozili preko Save. Da, to je bio Ušće, Una i Save samo, gdje je onaj most.
Da.
Sad su nas prevodili preko Save pravo za Jasenovac. Dobro se sjećam, to mi je ostalo i to ne mogu nikad zaboraviti. Kad smo tačno bili na sredini Save, jedni su vodili skelama, jedni čamcima. Neka se skela izvrne, znači potopi se. Uglavnom, mi smo bili u čamcu. Ja, majka, sestra, moja strina Marija i njene 4 djece, tu smo najbliže bili. I ta moja strina Marija kaže mojoj majici Savke, ajmo Savka pobacati djecu u Savu, pa i mi za njima. Zar ne vidiš da nas vode pravo u peć? A majka, i sad ja šutim, plače, nemojte nas bacati tu vodu, briska. Kaže majka, nećemo Marija, možda neko od nas ostane živ. Tako je bilo.
Vi ste ostali živi. Ko je još od vaših ostao živa?
Ostala sam ja živa. Ostala je tada i majka živa. Ostala je i sestra živa, ali je poslije stradala i ona i majka. Tada. Kad smo prešli tamo i počeli se penjati uz onu obalu da ulazak u logor sami, onda su nas dočekali ovako u koloni crnokošuljaši, ustaše, i propuštali jedno po jedno i klasirali nas. Žene mlade odvajali za prisilni rad, za neke stvari, djecu odvojeno, starce odvojeno. Sjećam se, tad moj brat strica je, on je moj vršnjak, ali braća strica, zajedno smo rasli. Njega su izdvojili, jedan kaže, nemoj ga, ona kaže, neka treba, on neka ide, znaš. Pa je bio jaog. Ali jedna strašna slika koja je na mene ostala duboki pečat. Predavno mi je išla žena koja je držala dijete u naramku. Po mojoj kasnijoj ocjeni, to dijete je možda imalo 10 mjeseci, možda godinu, ne znam, tako nešto. Otimali su to dijete od nje, ona nije dala, borila se, jaukala, ne, na kraju su oteli, ona je pošla u risku jaukat. Taj jedan od tih kustaša uzeo je to dijete, nabio ga na sablju. Nabio ga na sablju i bacio preko ramena, a iza njih su psi bili. Tad je majka ta na njih nagrlila, naravno, možete zamisliti šta je s njom bilo. Gazili su je. Tako je završila.
A vi ste to sve gledali?
Ja sam to sve kao dijete gledala. Prošlo je dugo, dugo vremena. Jednom, kad sam bila na emisiji, davno, ne znam ni koje godine, to sam isto rekla. I javi mi se jedna žena, kaže, bila sam i poznajem i vas. Me upoznala. Bila sam i vidjela to isto. Da, to sam ja gledala. I možete zamisliti sad. Šta je u mojoj glavi se razvijelo, kakav je to ostavio pečat. Ali ostala dalje, znate. Utirali su nas u taj logor, tamo tad je bio ograđena tamo žica. Mi smo ostali na ledini. Ništa nema, ni da prostreš, ni da se pokriješ.
Odvojili su vas od odraslih?
Ne, još smo uvijek zajedno.
Još smo uvijek zajedno.
Odvojili su onda, ali su majka, na primjer, ta strine, te mlađe žene, oni su, njih su odvojili, pa su išli da, kao na rad, ali uveče ih vraćali, dolazili. To je jedna mjesec dana tako bilo. Tako. A mi smo tu bili unutra stalno. Pored nas je bila tad jedna izgrađena baraka, a druga je već bila puna. I ciglana, glavna ciglana, dobro znam. E, davali su nam, znate šta, zamute kukuruzno brašno na mlako i vodi. Možda nije ni mlako. I to kad mi dobijemo to ono u porciji, posrećemo, nema. Stomac je ovoliki, nema. Djeca umiru. Ujutro se dobro sjećam, ta sestra kad dolazi kapo, kupe mrtve i samo Savo, jer Sava je tu. Kad smo od tih svih dana, mi smo tu bili do septembra. Tako je, onda smo otišli. Ali jednog dana, pošto su ustaše na tu ciglanu uvijek tragali, odvajali djevojčice da fataju i da vode. U toj ciglani se dešavalo užasno zlo sa tom djecom, sa tim djevojčicama. I sad, ja ne znam kud smo mi pošle, šta smo, ja znam samo da sam držala tu moju sestru Jagod za ruku i pošle sam, kad su rekli, hvataju djevojčice. I ja pošla sam van, bježati suludo, kud, ne znam. Ali u tom mom suludom bježanju od straha, naravno, kad sam pošla, žena je porađala dijete na zemlji dole. Ja sam tim mojim bježanjem stala na to rođeno dijete. Možete sad znam, taj vrisak te majke i tog djeta i mene, kako je to sa mnom bilo, kako sam ja to opririla, to stvarno ne mogu da shvatim. Ja samo sjećam da me žena, neka žena, uzela za ruku i sklonula dole, pokrila me, da li suknjom ili nekim ćebetom, ja ne znam. Tu dok se to stišalo, posle nas je majka našla.
A što je bilo sa djetetom?
Stala ja na njega, pa naravno da je umrlo. Možete zamisliti, tek se rodilo dijete, tek se rodilo na zemlji. Ma užas, ja ne mogu, ne znam kojim bi ja vama to riječima mogla dokazati kakav je to strah, kakav je to užas. Taj njen krik, taj to se nema, to ja ne mogu nikad izbrisati. Svog sjećanja, ne mogu, žabe. Tu smo, znači, ostali još neko vrijeme, onda su nas koncem septembra jednu turu tih nas potrpali u vagone da idemo dalje. Držali su nas jedan dan zatvrno u štalskim vagonima, ni vode, ni ništa nemaš, djevama, ko ptić, nema ništa. Ujutro otvoriše vagon i pitaju jesmo li žedni. Pa naravno smo žedni. Sad ćete dobiti vodu. Ali znate šta su nam dali? Vodu koju su oni kupali, sapunali, pa su nam to dali. Ja sam to pila, morala sam, nije bilo druge. Odatle su nas povezli prema Sisku. Došli smo do Siska. Da li je to bila sreća, da li je to bila sudbina? Par vagona je otkopčano, pa su vratili nazad, a druge su produžili. Znate. Vratili nas opet na Jasenovac i tu stajalo opet jedan dan. Tek treći dan, onda su nas opet pokrenuli, ali prema Pakracu. Sjećam se dobro kad smo išli prema tom Pakracu, djevali ko ptići, naravno. Kad smo izišli, i onda su nas otvorili te vagone, pa smo izišli, da je bilo te male djece koji su iznemogli još više, dosta mrtve, da su te majke i nosile u tu vodu Pakru da ih sahrane, da ih bacaju.
Da se vratimo našem gostu, sagovorniku, gospodinu Milutinu Vučkovcu. Kada ste pričali, prethodno ste rekli da su vas djecu doveli u Jastrebarsko. Šta se dalje dešavalo? Na koji način ste izašli iz logora Jastrebarsko? Kako ste oslobođeni? Sjećate li se tih detalja?
Sjećam se prilično, jer sam već bio u onome strahu i u onoj borbi i htjenju biološkom da ostanem živ, da se nekako spasim. Tako sam se i prilagođavao onim okolnostima u kojima sam se nalazio. To je bio jedan logor opasan žicom, tako uz tu ciglanu, ali bila je tu i upravna zgrada, i neka kuhinja i tako. U toj kuhinji se je kuhana hrana, misirače, krastavac, i tako sve to, tako što baš nije nimalo bilo. Jedino pravo jelo je bilo onaj geršu ili šta ja znam, tako nekako je neka ili slučajno riža i tako. Tad je bilo to zadovoljstvo. Ali to je sve bilo dozirano i moglo se dobiti u jednoj šoljici i tako. A ono uvijek što je najteže bilo jeste ta voda koja dobije se u šoljicama, a onda oni stari, šoljica je na nekoliko, dvoje, troje, što ja znam, onda oni stari popiju, mi manji ostanemo bez te vode, što je meni najteže padalo. A kad je uvedena voda i puštena voda u taj naš logor, koji je bio ograđen, meni je, vjerujte, sve bilo mnogo lakše za život. Naravno, to je sestra uvijek uz mene, negdje u blizini. A što se kažem, mi smo uglavnom stradavali od bolesti, ti dječji bolesti koje su harale, jedna se bilo blizu jedni uz druge, zatim od ta dobrovašljivost, ušljivost i to tako dalje. Eto, kad smo se znali, samo da one krupnije uši ubijamo, one manje smo ostavljali i tako, mi koji smo znali i razumjeli se da to treba. A hrana je bila također slaba. Gledao sam i da je izutra da su odvožena djeca koja su umrla. To, kad sam to vidio, onda sam brzo se sklanjao od toga dijela gdje je taj kamion dolazio i gdje je to odvozio.
Koliko ste proveli u logoru Jastrebarsko?
To ja ne znam, to je da koliko je to mjeseci bilo, da li je bilo, ne znam, nije, dva mjeseca ili koliko, ne znam. Ali sam zapamtio i vidio kad su partizani napali Jasiku, pa su tamo zapalili neke barake i taj zame oslobodili one starije djece logoraše koji su otišli u partizane, neki koji su imali 12-14 godina i tako, i oni su otišli u partizani, slavonski partizani koji su tu, dospjeli i došli. A nas nije niko ništa dirao. Eto, kažem, naše najveće stradanje je bilo od gladi, od žeđi, od bolesti. Ovo što je malo prije rečeno, ja nisam doživio da se odatle direktno šaljem u sela hrvatska, gdje su najveći dio mojih tih sačulataca bili raspoređeni u tako neka sela tamo, što ja znam, rekao, dale, prema Zagorju, prema Sloveniji i tako. A moja strina jedna pa i tetka su dobili one neke propusnice jer su one iz Jasenovca prebačene u neka ta sela tamo u Slavoniji i dobili su propusnice da mogu da dođu po svoju djecu i da ih izvade iz logora. Tako je ta moja strina dobila, Jovanka, strina Jovanka dobila propusnicu i ona je došla da traži djecu svoje sestre, ali nije njih našla i vidjela je mene. Vjerujte, ja sam vidio strinu i prepoznao sam je, ali nisam se smio javljati. Jer smo bili, toliko smo bili i zastrašeni i onako nesigurni. Od svega smo zazirali. Nismo znali šta nas to čeka, odnosno uvijek smo mislili čeka nas nešto uvijek najgore, ali ta strina mene primijetila i rekla, Mićo, jesi ti to? Ja sam rekao, jesam. Jesam i tako, onda ona u međuvremenu to dok sam ja to bio, sestra mi je bila dobila neku bole, dobila zauške parotitis taj i jako je zatekla, bila je imala po sebi još neke upale i nju su odveli u taj dio gdje se djeca bolesna, jako bolesna, u Jastrebarsko da je. Ne, u Jasku da je, mi smo bili u ovom gore Jastrebarskoj rijeci. I tako da Zora, nije, moja sestra Zora, nije bila tada sa mnom. Međutim, strina nije našla svoju djecu od svoje sestre, i ona je rekla, ja ću tebe povesti još sa nekom od druge sestre djecom. Povela nas i ona nas je u Jasku, iz Jaske u vozi u Zagreb. I to sam, vidio sam sve kako nas je vrlo mudro vodila do ženičke stanice i u te vagone. I bile su neke žene koje su obraćala se da li treba neke pomoći to. A Srina je bila toliko... Rekla je da sad nam ne treba ništa, ali neki su vjerojatno želi da pomognu. Ako išta mogu, možda su to bili oni ljudi i oni žene. Zapravo za to vađanje djece iz logora i raspoređivanje po selima učestvala je i ova Tijana Budisavljević, koja je organizovala to jer je vidjela kako je stanje što se tiče infektivnih bolesti, što se tiče hrane, što se tiče toga, pa vjerojatno da ako se razdijele djeca seljacima, da će im biti mnogo bolje i da će neko i ostati. Tako su naši, mnogi naši i ostali.
I vi ste, zahvaljujući Dijani Budisavljević, izašli iz logora.
Ja ste izašli se iz logora jer je moja strina dobila to da dođe svoju djecu i tako. Tako je dobila i moja tetka. Jedino moja majka nije dobila jer je ono u Jasenovcu ostala, više nikad se nije vratila. Njeno, da li je u Gradini, da li je tamo u Jasenovcu.
Gospođo Dobrila, kako vi sada iz ove perspektive, čuli smo vašu priču, kroz kakve strahote i patnje ste prošli vi i vaša porodica, koliko ste članova uže i dalje porodice izgubili u Drugom svjetskom ratu, prošli ste logore, na kraju ste poslije dočekali oslobođenje, stekli porodicu, osnovali svoju sopstvenu porodicu, živjeli, radili. Kako sada iz ove perspektive gledate na život i na sve ono što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu i kako objašnjavate vi ustaške zločine koji su se činili nad srpskim narodom, ali i nad drugim narodima? U Drugom svjetskom ratu, osim srpskog naroda, stradali su, počinjen je veliki holokaust i istrebljenje jevrejskog naroda, Roma, antifašista i svih onih koji se nisu slagali sa ustaškom ideologijom, odnosno nacističkom ideologijom.
Kako objašnjavam? Teška riječ. Jako teška. Zlodjela koja se ne pamte. A sve programirano, izrežirano od ranije. Sve se sprovodilo po planu i programu. Cilj, glavni cilj, uništavanje pravoslavlja srpskog naroda. Sad će ovdje ubaciti Ciglana, koja je u Jasenovcu, je bila vlasništvo Bačić Ozrena, Srbina. Nisu je srušili, ali su u njoj radili to što su najgore mogli odradili. Znači, to su zlobnici, to su najveći zlobnici u istoriji čovječanstva. Ja i ne mogu da zamislim, samo mogu da ih osudim. Osudim i želim da im osudim, da najgore. Da. Ne želim nikom osvetu, ni tim njimima pokolenja, ali da, bar da dođe do njihovih mozgova, do nečega, da se bar trgnu da kaže pa i oni su ljudi. Međutim, mi za njih nismo ljudi. Ne, nažalost. Nažalost, i pored toga što je čovječanstvo i civilizacija napredovala, mi smo unazad otišli. To se tiče toga. Ja strašno taj zločin osuđujem. A želila bih zaključiti. Želila bih da se taj rat više nikad ne ponovi, da taj strašni zločin u istoriji čovječanstva ne zapamćen. Jer nikad i nigdje nije zapisano da su posebno bili i postali dječji logori. To želim da napomenem, jer to je stvarna istina. Želim da se naše mlade i buduće generacije upoznaju sa Golgotama, stradanjima nevinih žrtava. Želim da bude mir na cijeloj našoj planeti, ne samo u Evropi. Da se ljudi ne mrze, da žive u slozi jedni sa drugima i jedni pored drugih. Ako nemaš drugčije. Da, to želim.
Gosti emisije Radi Republike Srpske bili su gospođa Dobrila Kukolj, predsjednica Gradskog udruženja logoraša Drugog svjetskog rata, i gospodin Milutin Vučkovac, doktor Milutin Vučkovac, član ovog udruženja, a također jedan od preživjelih logoraša iz Drugog svjetskog rata. Još jednom hvala što ste bili naši gosti i što ste ne podijelili vaše životne priče i vaše životne ispovijesti sa nama i sa našim slušaocima, u nadi da će one biti na dobrobit, odnosno jedna vrsta pouke mladim generacijama i jedan historijski čas o onome što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu, kroz što je prošao srpski narod, kroz što ste vi lično kao pojedinci, kao djeca u to vrijeme prošli i preživjeli. Hvala vam još jednom.
Hvala,
hvala i vama.
Hvala i vama.
Slušali ste emisiju Životok. Tonmajstor Dragan Šukalo. Muziku odabrao Igor Divljak. Tekst čitao Draško Ratković. Emisiju pripremila Radmila Karanović.